Sağollaşırız.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayınlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Rusiyalı nazir deyir ki, polisə çuğulluq şərəfdir. Bəs Azərbaycanda... Cərmələrin dəfələrlə artırılması təklifinə ATƏT-in Bakı ofisi nə deyir? Amerikada seçki biznesi, üstündə kimin, Obamanın yoxsa Romney'nin şəkli olan köynəklər, oyuncaqlar daha çox satılır. Və kontekstdə günün sualı, polisə informatorlıq şərəfdir, dövlətə xidmətdir, vətəndaş mövqeyidir, yoxsa ləyaqətsizlikdir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan işğal altında olan Xankəndi hava limanının istifadəyə veriləcəyi halda adekvat addımlar atacaq. Bunu Nazirliyin sözçüsü Eldar Sabiroğlu ANİS müsahibəsində deyib, o bu addımların nədən ibarət olacağına da aydınlıq gətirib.
Chicago konvensiyası var. Uçuşlar barədə bir dövlətin təyyarəsinin digər dövlətin ərazisinə keçmək. Birincisi bu qorunmalıdır. İkincisi müharibə vəziyyətidir. Bu nəzər alınmalıdır. Üçüncüsü, əgər belə şey yol versələr, adekvat cavab alacaqlar. Adekvat cavab ondan ibarətdir ki, ordu üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirəcək.
Eldar Sabiroğlu, Ermənistan mətbuatı bu günlərdə Xankəndi hava limanının ilk sınaq uçuşu keçirəcəyi barədə məlumat yayıb. Demokratik qüvvələrin məşvərət məclisinin Bakının mərkəzi yerlərində aksiya keçirməsinə icazə verilməyib. Bakı miliyası onlara Səbail rayonu 20-ci sahədəki sürücülük məktəbinin həyətini təklif edib. Bu barədə Media Forum saytı xəbər verir. Amma müxalifətçilər ora getmək fikrində deyillər. Məşvərət məclisi noyabrın 3-də demokratik seçkilər və korrupsiyaya qarşı mübarizə tələbi ilə aksiya keçirməyi planlaşdırır. Onlar bunun üçün şəhər Fərliyindən Azadlıq və Füzuli meydanları, Səməd Vurğun bağı, Təbriz və Nərimanov kinoteatrlarının qarşısını işləmişdi. Aksiya ilə bağlı yekun qərar noyabrın 1-də veriləcək. Bu il sentyabrın 5-də yaradılmış quruma 11 partiya daxildir. Moskvada qətlə yetirilən 22 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Seymur Ağayevlə onu öldürənlərin eyni cinayətkar dəstənin üzvləri olduğu bildirilir. APA-nın məlumatına görə bu barədə Rusiya Dövlət Təhqiqat Komitəsinin son açıqlamasında bildirilir. Bu il sentyabrın 5-də Azərbaycan vətəndaşını girov götürən 4 nəfər onu 77 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Qətli törədən 3 polis və onların bir tanışı həbs edilib. Azərbaycanda buraxılış və qəbul imtahanlarının birləşdirilməsi nəzərdən keçirilir ətraflı Nəzrin Nəzərovanın məlumatında.
Yaxın illərdə Azərbaycanda orta məktəblərin mərkəzləşdirilmiş test imtahanları ilə ali məktəblərə qəbul imtahanları birləşdirilə bilər. Trendin məlumatına görə, bunu oktyabrın 31-də jurnalistlərə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev deyib. Biz hələ ki bununla bağlı məsləhətləşirik, ictimai fikir öyrənirik, amma hər halda bəzi ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu sistem özünü doğruldur. Bəzilərinin təcrübəsi isə onu göstərir ki, bu özünü doğrultmur. Biz də bu təcrübələri öyrənməliyik, Hacıyev bildirib. O əlavə edib ki, ali məktəblərə testlə qəbulun ləğv edilməsi tərəfdarı deyil. Şəxsən mən bugün testin ləğvinin deyil, onun daha da təkmilləşdirilməsinin tərəfdarıyam. Testlərin hazırlanma səviyyəsi təhsil haqqında qanunda nəzərdə tutulan bəzi müddəaların olduğu kimi təsbit olunması, regional mərkəzlərin yaradılması, abituriyentlərə maksimum səviyyədə seçim imkanlarının yaradılmasıdır. Artıq bu təcrübələr tətbiq olunur, Hacıyev əlavə edib. O qeyd edib ki, ali təhsil haqqında qanun layihəsi yekunlaşmayıb. Layihə hazırda işçi qrupu səviyyəsində hazırlanır.
Nəzrin Nəzərova xəbərləri davam etdiririk. Almaniyanın xarici işlər naziri Gido Westerwelle Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu ilə bağlı danışıqları bərpə etməyə çağırıb. Çərşənbə axşamı Berlində yeni Türkiyə səfirliyinin açılışında iştirak edən nazir Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında yeni mərhələ açılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. İki ildən çoxdur ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması ilə bağlı danışıqlarda elə bir yeni addım atılmayıb. Bu, hərəkətsizlik yaxşı deyil. Bu, hər iki tərəf üçün pisdir və biz bu durğunluqdan çıxmaq üçün gələn il yeni səhifə açmaq istəyirik. Westerwelle. Və sonda İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Fransada səfərdədir. Onun Fransa prezidenti Fransa Hollandla görüşü nəzərdə tutulub. Agentliklərin məlumatına görə görüşdə əsasən İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi müzakirə olunacaq. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İnformatorluq, çuğulluq, hərə bunu bir cür adlandırır. Bu problemdən başlayaq. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolakoltsev vətəndaşları çuğulluq etməyə çağırır. O deyir ki, stukaç gözəl söz, yüksək şərəfdir. Bunu Daxili İşlər Naziri deyir. Azərbaycanda da təbii belə çuğullar, informatorlar var. Hansı idarələr belə adamların xidmətindən istifadə edir, etməsə olarmı? Vaxtilə Azərbaycanda belə adamlara iş verən deyilirdi, çünki həbs cəzası Sovet dövründə məcburi əməklə bağlı olduğuna görə birinə 5 il cəza veriləndə deyirdilər ki, 5 il iş verildi. Marif Çingizoğlu Azərbaycanda informatorluq məsələsi ilə maraqlanıb.
Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolakoltsev ölkə əhalisini xəbərçiliyə çağırıb. Moskovski Komsomolis belə yazır. Rusiyalı nazir stukatçılıqla bağlı adamların beynində ciddi stereotipin oturuşduğunu deyib, o çoxlarının buna nifrət etdiyini, ədəbsizlik və mənəviyyatsız adlandırdığını bildirib. Əksinə, Vladimir Kolakoltsev bunu yüksək şərəf adlandırıb. Nazirə görə, paqonlu adamlara mentalitetdəki münasibət kökündən dəyişmədən cinayətkarlığa qarşı mübarizədə keyfiyyətli sıraş mümkün deyil. Sumqayıt sakini Vidadi Məmmədov isə polisə xəbərçiliyi bütün hallarda mənfi qarşılayır.
Biz baxıram və bunu iş verənliyə hesab edirəm.
Amma Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində də elə təxminən Rusiyalı həmkarları kimi düşünürlər. Onlar hesab edir ki, baş verən cinayətlərin üstünün isti izlərlə açılmasında belə əməkdaşlığın böyük payı var. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə polislə vətəndaş əməkdaşlığını işverənlik adlandırmağı da səhv yanaşma sayır. Yaxşı nümunə olaraq statistikanı açıqlayır. Deyir ki, qeydə alınmış cinayətlərin yarıdan çoxu vətəndaşların verdiyi məlumatlar əsasında əldə olunur. Orxan Mahsuzadəyə görə polislə əməkdaşlıq edənləri işverən adlandırmaq köhnədən qalma bir ifadədir və bu indiki polis vətəndaş münasibətlərinə şamil edilə bilməz. Sabiq sahə müvəkkili Marif Əliyev isə Rusiyalı nazirin stukatçılıq adlandırdığı əməkdaşlığın çoxdan mövcud olduğunu və bunun daxili məxfi qərarlarla tənzimləndiyini bildirir. Sabiq sahə müvəkkili həm də bunun pullu və ya pulsuz olmaqla iki qrupa bölündüyünü deyir. O, fəaliyyəti dövründə bütün cinayətlərdən həmin adamlar vasitəsilə xəbər tutduğunu və onların vasitəsilə də elə həmin cinayətlərin üstünü açdığını deyir.
Həmişə olub, olur, olacaq da. Pullusu da var, dajı, pulsuzu da var, nə şey yoxdur. Müqavilə ilə nezad olan adamlara, bəs nədir bə? Dajı qol çəkib almırlar pulu, o əməkdaş kimin ki adıdır? Rezidensiyası da onunla əlaqəsi var hansı əməkdaşına. Belə deyib, başa düşdüyümüz dedi, yəni iş verən hansı polislə əlaqədədir. Həmən adam özü oradan pulunu yazır onun üçün, götürür, özü gedir, bir qol çəkir, götürür, qətri verir bu adama.
Yüksünas Əyüb Kərim isə polis yanında yaradılan İctimai Şuranı belə əməkdaşlığa bariz nümunə sayır. Deyir, həmin xəbər verənlər olmasa, polis effektli işləyə bilməz.
Sahil vəkilinin baxdığı ərazidə informasiyalar var. Yoxsa o sahə müvəkkili özünü də öldürsə belə yatıb yuxusunda görə bilməzsə kim nə ilə məşğuldur deyə. Məsələ onun informasiyaları informasiya daşıyanlar sahə müvəkkilinə deyir ki, bax bu binada hesab elə filan kəs mənzilindən kriton kimi istifadə eləyir. O da deyir ora xanımlar gələndə mənə deyən. O da orada durur, güdür, gələn kimi zəng edib deyir ki, filan kəslər filan yerdədir və filan şey belədir. Yəni bu həmişə olub yəni. Burada böyük bir yenilik yox.
Əyüb Kərimin fikrincə, büdcədən hüquq-mühafizə orqanlarına ayrılan pulda həmin ştatdan kənar əməkdaşların da öz payı var. O, bu pulların sair xərclər adı altında qrifləndiyini bildirir.
İnformatorluq probleminə, daha doğrusu bu informatorluğa müxtəlif münasibətlərdən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Polisə informatorluq şərəfdir, dövlətə xidmətdir, vətəndaş mövqeyidir, yoxsa ləyaqətsizlikdir? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, nəinki polisə hətta birindən birinə informatorluq da edənə yaxşı oğullar həmişə pis baxıb, onun adı da pisdir. Bunu yazan imza qoymayıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Bugün Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının işi üzrə məhkəmə prosesi davam eləyib. Bundan əvvəlki proseslərdə baş redaktor dönə-dönə tələb eləyirdi ki, ibtidai istintaq vaxtı ifadəsi alınmış bütün şahidlər dindirilsin. Yalnız bundan sonra o danışmağa başlayacaq. O deyirdi ki, Gülər, yəni Gülər Əhmədova, Tənzilə Rüstəmxanlı, Aydın gəlməyincə, şahidlərin dindirilməsi tam başa çatmayınca, mən ifadə verməyə fikrində deyiləm. Bugün məhkəmədə keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın oğlu ifadə verib. Bundan bir saat sonra efirə çıxacaq kontekst proqramında xüsusi reportaj olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün yadçı Anar da çox maraqlı bəyanatlar verib. Yadçılar Birliyinin sədri Anar bugün mətbuat konfransı keçirirdi. Bu mətbuat konfransına yəqin ki, ciddi səbəblər var. Çünki Anar elə lap əvvəldə deyib ki, 1000 dənə birlik var. Heç kim onlarla maraqlanmır ki, hansının qurultayı nə vaxtdır. Yadçılar İttifaqı ilə hamı maraqlanır. Mətbuat konfransında Anar çox kəskin ifadələr dişlədirdi. Məsələn, Rafiq Tağak da deyib ki, o klassiklər haqda təhqiramiz ifadələrlə danışırdı. Rafiq Tağı deyirdi ki, Füzuli şarlatandır. Elə buna görə də belə ifadələrə görə onu yadçılar birliyindən çıxartdılar. Mətbuat konfransında nələr deyildi İlqar Rəsulun reportajı.
Mövlüt Süleymanlı ilə Əkrəm ərisi qarışmayın. Mövlüt Süleymanlı heç vaxt heç kəsə sataşmayın. Əkrəm sataşanda cavabını alır. Mən bilmədim ki, burada mən məhkəməyə gəlmişəm. Buyurun, mən heç bir sualdan qorxmuram.
Bu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anarın oktyabrın 31-də keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən dedikləri idi. AYB sədri deyib ki, elə bil bu millətin Yazıçılar Birliyindən başqa dərdi yoxdur. Heç kim maraqlanmır ki, Bəstəkarlar Birliyinin qurultayı nə vaxt olacaq, Rəssamlar İttifaqının sədri kim olacaq, Teatr Xadimləri İttifaqında evləri paylayıblar ya yox.
Bizim bu iki qurultay arasında məsələlərin uzanmasının bir səbəbi oldu ki, Yazıçılar İttifaqın binası təmir olunurdu. Bir sözlə bu hazırlıq işləri gedir və bu hazırlıq işləri də deyim sizə ki, asan getmir. Bu 1500 yazıçıdan heç 200-də üzvlük haqqı vermir. Üzvlük haqqı belə böyük bir haqqdır. Onu da vermirlər. Gəlib, demək, bu, hər nömrədə qəzetdə elan verməyimizə baxmayaraq, gəlib qeydiyyatdan keçmirlər ki, bilək bizim nə qədər üzvümüz var və ondan sonra bu işlərimizi görək. Amma mayra yərkində bütün bu çətin məsələlərdən biz çıxacaq və ya bu ilin axırında, ya gələn ilin birinci aylarında qurultaya keçirəcəyik.
Anar ədəbiyyatın korrupsiya ilə mübarizədə effektli üsul olmadığını da bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun sualını cavablandırarkən AYB sədri deyib ki, Rusiyada Gogolun müfəttiş əsərindən başlayaraq belə məsələlərdə mübarizə aparılır, amma heç nəyin qarşısı alınmır.
Azərbaycanda da bir dəfə dərdən tutmuş, Sabirə qədər, Mirzə Cəlilə qədər çoxlu kitablar, çoxlu yazılar, çoxlu əsərlər çıxır ki, rüşvət qorluğa qarşı, yalana qarşı, bilmən, başqa naqiz cəhətlərə qarşı. Amma təəssüf ki, bu hallar hələ də həyatda var. Ədəbiyyatın borcu varla yorulmadan mübarizə aparmalıdır, amma nəticəsi çox vaxtı görünmür.
Anar gənc yazarlarla heç bir konflikti olmadığını da bildirib.
Mənim cavanlarla heç bir konfliktim yoxdur və nə mümkünsə onlara kömək edir. İndi yaşlı cavan ya Meşdubat yaşında cavan deyək, 50 yaşında cavan, bəzi yazıçılar tutanan narazı olarsa bu onların öz işidir. Biz heç kəsi yazıçılar tutanan qapısı heç kəsə bağlı deyil. Və Azərbaycan ədəbiyyatının əsas qüvvəsi istər yaşda olsun, istər cavan, yazıçılar birinin ətrafında toplar.
AYB sədri xalq yazıçısı adının verilməsi məsələsinə toxunarkən deyib ki, vaxtilə Heydər Əliyevlə görüşüb və bu adların ləğv olunmasını istəyib, amma ona qarşı çıxanlar da olub.
Sonra elə oldu ki, 10 yazıçıya, o cümlədən mənə də Heydər Əliyev xalq yazıçısı adı verdi. Bundan sonra mən susmalı oldum, çünki deyərlər ki, yəni, özü alıb, istəmir göz gələr də alıb. Mən yenə də bu fikir deyəm ki, bu adlar sovet
dövründə...
Yox, niyə imtina edeyim ki, mənə verirəndən sonra mən imtina edeyim. Əleyhinə mən deyirdim ki, bundan sonra verilməsin, amma mən al. Bilirsiniz, indi bu təzə bir şey çıxır. Demək ki, biri orden alır, ondan imtina edir, demək bu iki qat mükafatlanır. Çünki hökumət buna orden verir. Müxalifət də deyir ki, əhsən imtina edir. Bir müddətdən sonra isə bundan yüksək orden alır.
Sonda anar jurnalistləri AYB-yə ögey münasibət bəsləməməyə çağırıb. Deyib ki, AYB bəlkə də bu cəmiyyətdə ən təmiz qurumlardan biridir. Onu qorumaq, dəyərləndirmək lazımdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yazıçılar Birliyinin sədri Anarın mətbuat konfransından İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Ancaq bu daxili mübahisələrdə tərəflərdən birinin mövqeyidir. Bəs mübahisəli məsələyə kənar müşahidəçilər necə baxırlar? Belə məsələlərdən biri icazəsiz mitinqə görə cərimələrin dəfələrlə artması təklifləridir. Bu təklifləri Milli Məclis noyabrın əvvəlində müzakirə eləyəcək. Azərbaycan cərmələrin belə dəfələrlə artmasını Rusiyadan götürüb, Avropada da həbslər, cərmələr var icazəsiz mitinqə görə. Məsələn, İsveçdə 4 il həbs cəzası almaq olar. Ancaq Azərbaycanı Avropa ölkələri ilə müqayisə etmək düzgündürmü? Çünki Avropada mitinq icazə almaq problem deyil. Azərbaycanda belə icazə problemdir. Ona görə mitinqlər də icazəsiz keçirilir. Cərimələrin belə artımı təklifinə ATƏT nə deyir? Arifə Kazımova ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targa ilə söhbət eləyir.
Dediyiniz bu 3 dəyərləri deyək, ATƏT-in 3 dəyərləri 20 ildən çoxdur ki, ATƏT Azərbaycandadır. Bu dəyərlərdən hansı sahədə siz nəzərə çarpacaq bir irəliləyiş qeyd edə bilərsiniz? Nədir bu sahədə çalışırsınız?
Hepsində var, hepsində var. İnsan hakları alanında var, insan hukukları alanında var. 20 yıl önceyle karşılaştırırsanız ilerleme var. Hukukun üstünlüğü konusunda var. Demokratikleşme konusunda ilerlemeler var. Ekonomik konularda da var. Ekonomik konularda tabii çok daha fazla ilerleme var. Çok daha süratli ilerleme var. Ekonomik ve çevre alanlarında. Yani hepsinde aldığımız neticelerden biz memnunuz. Biz çalışırken zaten devlet kurumlarıyla, vatandaş cemiyetleriyle, ombudsmanla, siyasi partilerle yakın ilişki içindeyiz. Zaten mandatımız bunu öngörüyor. Bütün çalışmalarımızı birebir emektaşlık içinde yapmaya çalışıyoruz ki azami netice alabilelim. Ama hepsinde gelişme var. Yani, tabii karşılaştırmak lazım 20 yıl öncesiyle, 10 yıl öncesiyle karşılaştırmak lazım. Bunun için de bir yol planı, roadmap tabiri caizse çerçevesinde belirli zamanları birbiriyle karşılaştırırsanız ilerleme görüyoruz.
Ama siz ilerleme qeyd edirsiniz, əksər beynəlxalq qurumların hesabatlarında Azərbaycan demokratik göstəricilərə görə, fundamental insan haqlarına görə ən aşağı reytinqlərdə göstərilir.
Tabii değişik kuruluşların değişik değerlendirmeleri oluyor. Ama doğrusu Azerbaycan'ı insan hukukları konusunda, demokratikleşme konusunda en alt düzeylerde göstermek bence haksızlıktır. Çünkü dünyada 200'e yakın devlet var. Hepsi değişik aşamalardan geçiyor. Bazıları çok daha ileri aşamalara gelmişler. Kendi tarihleri, tarihsel gelişimleri çerçevesinde Azerbaycan da elinden geleni yapıyor. Sanıyorum Azerbaycan'ı alt düzeylerde değerlendirmek haksızlık olur. Ha daha iyi olabilir mi? Olur. Daha iyi olabilir. Çünkü neden? Azerbaycan'ın iyi bir insan kaynağı var. Yetişmiş. Gelişmiş, eğitim görmüş, sadece okuma yazması da bilen değil, okuyup yazdığını anlayabilen ve değerlendirebilen bir insan kaynağı var. O bakımdan Azerbaycan'dan daha fazlası beklendiği için belki daha fazla eleştiriliyor. Ama Azerbaycan herhalde daha üst düzeylerde belirli kuruluşların, eleştirel kuruluşların değerlendirmelerinin daha üst, çok daha üst düzeyinde bir yere konulmalıdır. Biz günlük olarak bu işin, bu konuların içinde olduğumuz için, olduğumuzdan dolayı Azerbaycan'a haksızlık etmemesi taraftarıyım.
Ama mesela polise təlimdən təlim layihələri həyata keçirdi. Düzdür, biz bir neçə də müraciət elədik, düşə bilmədik o təlimlərə. Nəsə, bizdə elə bir təəssürat yarandı ki, məxfi keçir bu təlimlər. Ona görə, məsələn, bizə maraqlıdır. Siz bir neçə il əvvəlki ilə indi polisin davranışında nə fərqli, nə görürsünüz? Yəni, bu ATƏT-in təlimlərindən polis nə qazanır?
Biz sürekli olaraq monitör ediyoruz. Değerlendiriyoruz. Belki izin verilmemiş olabilir. O tabi Dahili İşler Nazırlığı'nın kendi iç işidir. Ama herhangi bir kapalı kapılar ardında verilen bir eğitim değil bu. Bizim ATET aracılığıyla sağladığımız polis eğitimleri daha fazla eğiticilerin eğitilmesi oluyor. Bunun için de ATET bölgesinde, ATET'te taraf üyelerin bu en başarılıları arasından seçiyoruz, eğitmenler getiriyoruz ve burada eğitim sağlamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde yine eğiticilerden oluşan grupları da başka ülkelere gönderip geçici süreli eğitimler sağlıyoruz. Bugün Azerbaycan'da 26 binin üzerindedir zannedersen polis mevcudu. Biz 6 binin üzerinde Azerbaycan polisine eğitim verdik. Açıkçası çok ilerleme var. Çok ilerleme var.
Nerede görürsünüz?
Çok daha...
Yani, aksiyatçılarla ünsiyette...
Daha mesela toplaşma konusunda, toplaşma üreti konusunda, bunların uygulanması konusunda polisin 5 sene, 7 sene, 8 sene önceki davranışıyla bugünkü davranış arasında çok daha profesyonel yaklaşım var.
Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay deyir, onunla Arifə Kazımova söhbət edirdi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada 6 gündən sonra seçkidir. Bu seçkinin müxtəlif tərəflərinə əvvəlki kontekst proqramlarımızda toxunmuşduq. Bu dəfə seçki biznesinə toxunmaq istəyirik. Bu biznes necə gedir? Biri üstündə Romney'nin və Barack Obama'nın şəkilləri olan qısa qol köynəklər satır, biri ayaqqabılar satır, yenə də üstündə prezidentliyə namizədlərin şəkilləridir, maşın bamperlərinə yapışdırılan şəkillər, oyuncaqlar və s. bütün bunlar seçki ilə bağlı xırda biznesdir. Bu xırdavatı satanlar kimin şəklinin çox satılmasından bilirlər ki, növbəti prezident kim olacaq. Kəbiran Dilavərli Amerikada seçki biznesindən danışacaq.
Amerika prezidenti Barack Obama və onun Respublikaçılar Partiyasından olan rəqibi Mitt Romney seçki kampaniyası müddətində bir-birlərinə ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı ittihamlar yağdırır. Belə bir vaxtda onlar əslində kiçik bir iqtisadiyyatı şəkləndirirlər. Kiçik iqtisadiyyat dedikdə üzərində namizədlərin şəkilləri olan qələmlər, döş nişanları, göynəklər nəzərdə tutursunuzsa, demək istəyirlər, hər şeyi bilmirsiniz. Flip Flop mağazası pərakəndə ayaqqabı satıcılığı ilə məşğuldur. Mağazada üstündə Barack Obama ilə Mitt Romney şəkilləri olan sandalyalar satılır. Bir cütün qiyməti 10 dollardır. Mağazanın müdiri Brian Kurin deyir ki, o belə bir fürsəti əldən verə bilməzdi.
Adamların çoxu kimi biz də seçkilər qabağı kampaniyalardan, çıxışlardan bezmişik. Düşündük ki, bu cür istehsalla seçki daha məzəl olar. İndiyə qədər bütün Amerika üzrə millərlə belə sandalya satmışıq.
Brian Kurin satılan hər mala görə Amerika büdcəsinə 1 dollar ödəməyə söz verib. O gülümsəyərək deyir ki, əgər hökumət ölkənin borcunu necə ödəməyə bacarmırsa, onda heç olmazsa biz öz töhfəmizi verək. Barack Obama noyabrın 6-sındakı qələbəsinə əmin olan demokratlar indidən üstündə Obamanın şəkli olan bakal ala bilərlər. Cəmi 8 dollara 6 bakal alma olar. Bundan başqa üstündə Mitt Romney şəkli olan sabun da satılır. Üstündə də belə yazılıb. Kasıblığı yığın geçsin. Mitt Romney'in cadügar formasında olan kuklalar da satışdadır. Bunları satan adam internetdə belə yazıb. Əgər bunu alan başına təsadüfən bir iş gəlsə, buna görə mən məsuliyyət daşımıram. Obama'nda cadügar kuklalar satılır. Başqa bir satış şirkəti Respublikaçıların yeni il yolkası üçün üstündə Obama'nın şəkli olan yolka oyuncağı satır. Oyuncağın üstündə bu sözlər yazılıb. Obama bizim bütün pullarımızı xərclədiyinə görə bundan sonra bizim Santa Claus'umuz Çin olacaq. Seçicilər hər bir namizədlə bağlı nifrətlərini itlər üçün oyuncaq almaqla da bildirə bilərlər. Ev itlərinin çeynəməsi üçün xüsusi Obama və Romney oyuncaqları satılır. Bəzi saytlar üstündə Obama və Romney şəkilləri olan tualet kağızları da satır. Vaşinqtonda yaşayan 56 yaşlı təqaüdçi Janet Kopp deyir ki, bu təhqir edici sayıla bilər. Belə yanaşmadan xoşum gəlmir. Baxmayaraq ki, mənim Romney'dən zəhləm gedir. Bununla belə üstündə onun şəkli olan tualet kağızını almaram. Mənim itim var, ondan sonra itmə çeynəmək üçün onun şəkli olan oyuncağı alaram. 54 yaşlı Mirin də kontrolsi deyir ki, iqtisadi vəziyyətinin ağır olduğu bir vaxtda namizədlərlə bağlı nəsə almağı politikisi sayır. Luiziyanadan olan 64 yaşlı demokrat Matt Anderson isə deyir ki, bir sıra ölkələrdə bu cür məhsulları istehsal eləmək, satmaq, alıb evində saxlamaq həbsə səbəb ola bilər. Matt Anderson deyir ki, əslində bu bizim malik olduğumuz azadlığa bir nümunədir. Baxmayaraq ki, bu namizədlərə hörmətsizlikdir, ancaq bu özlüyündə bizim cəmiyyətin nə qədər azad olduğunun göstəricisidir.
Kəbiran Dilavərli, Amerikada seçki 6 gün sonradır, qasırğı isə qapını bugün kəsib. Bu qasırğa Sandy qasırğası Amerika Birləşmiş Ştatlarına 10 milyarddan 45 milyard dollara kimi ziyan vura bilər. Ölənlərin sayı 50-yə yaxındır. 8 milyona bina tikili işıqsız qalıb. Ən çox ziyan dəyən New Jersey ştatıdır. Ştatın qubernatoru deyir ki, sahil zolağına dəyən ziyan ağla gəlməzdi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerikan şərq sahillərini vuran Sandy qasırğasında ölənlərin sayı 45-ə çatıb. Əksəriyyətdə ağacların yıxılması zamanı altında qalanlardır. Təkcə New Yorkda 18 nəfər ölüb. Amma qasırğa nəticəsində elektrik xətləri və transformatorlarında qəzalar üzündən hələ də 8 milyona yaxın ev və iş yerləri işıqsızdır. Ən böyük zərər dəyən yerlərdən biri də New Yorkda Brooklynin Breeze Point yeridir. Burada qasırğa ilə eyni anda başlanan yağın nəticəsində 5 kvartalda 101 ev yanıb kül olub. Xoşbəxtlikdən yağında kimsə ölməyib. 107 ildə bir dəfə də dəniz suyunun girmədiyi New York metrosu da hələ qapalıdır. Azı 7 tunel hələ də ağzına qədər su ilə doludur. Rəsmlər suyu tunellərdən necə çıxarmaq və tunellərdəki elektrik xətlərinə ziyan dəyib dəymədiyini də bilmirlər. New Yorkun meri Michael Bloomberg deyir ki, şəhərdə elektrik enerjisinin bərpası 3 gün, metronun açılması isə 5 gün davam edəcək. Bu çox dağıdıcı qasırğa idi. Bəlkə də gördüyümüz ən ağrı idi. İlkin olaraq xilas etdilər şəhəri qorumaq. İnsanları xilas etməklə bizi qasırğadan qorumağa çalışdılar. Elə indi də yanğınların söndürülməsi, itkin düşənlərin axtarışı və xilas etməklə məşğuldur. Buna görə də onlara sonsuz təşəkkür düşür. New York və New Jersey-də dəmir yol xətləri, avtomobil tunelləri və sahilə yaxın yerlərin yolları hələ də bağlıdır. Qasırğanın vurduğu əsas şəhərlərdən olan New Yorkun 3 aeroportundan ancaq Kennedy aeroportu və New Jersey New York beynəlxalq aeroportu bugündən, oktyabrın 31-dən qismən reysləri qəbul etməyə başlayır. Sandy super qasırğası üzündən ümumiyyətdə 2 gündə bütün Amerikada 18 min reys təxirə salmışdı. Rəsmilər bildirirlər ki, 130 illik tarixi boyunca həftə içi pis hava şəraiti üzündən bir dəfə də bağlanmayan New York qiyməti kağızlar birjası bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qapalı olsa da çərşənbə günü açılması gözlənilir. Vaşinqtondakı Amerika hökumət idarələri də oktyabrın 31-dən yenidən işə başlamalıdır. Hazırda dəyən ziyanın hesablanması və zərərin aradan qaldırması üzərində iş gedir. İlkin ehtimallara görə qasırğanın vurduğu ziyan 10 milyard dollardan artıq olub. Qasırğa ilə bağlı seçki kampaniyasını təxirə salan prezident Barack Obama vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün bu gün New Jersey-ə gedir. Qasırğa nəticəsində ən böyük zərbə də məhz New Jersey-ə dəyib. New Jersey-nin qubernatoru Chris Christie deyir ki, bu ştatda elektrik enerjisinin bərpası azı 10 gün çəkəcək. Qubernatorun sözlərinə görə ştatın sahil yerlərindəki evlərə və iş yerlərinə dəyən ziyan təsəvvürə belə gətirilmir. Respublikaçıları dəstəkləyən və tez-tez prezident Obamanın tənqid eləməsi ilə tanınan qubernator Christie qasırğadan sonra prezident haqqında fikirlərini dəyişib. Deyib ki, bura gəlməzdən əvvəl bir daha prezidentlə telefondan danışdıq, bilirsiniz o necə qərarıdır. O, New Jersey-nin ən ağır zərbə aldığını yaxşı bilir və burada bərpa işlərini apara bilməmiz üçün nə lazımsa edir. Buna görə mən ona minnətdaram. Barack Obama isə qasırğadan dərhal sonra New York və New Jersey-də böyük fəlakət zonası elan edib və bu qərar imkan verir ki, sözü gedən ştatlarda xilas etmə və bərpa işlərinə dövlət büdcəsindən milyardlarla dollar ayrıla bilsin. Jurnalistlərlə söhbətində Obama deyib ki, dövlət qurumlarına zərər dəyən icmaların ehtiyaclarını qarşılamaq üçün nə lazımsa etməyi tapşırıb. Mən federal qurumlara göstəriş verdim ki, mənə nəyi, nəyə görə eləyə bilməyəcəyimizi deməyin. Mən sizdən bunu necə eləməyin yollarını tapmağı tələb edirəm. Tələb edirəm ki, harda nə lazımsa olunsun. İndiki vəziyyətdə əlini qolunu sallayıb durmaq yol verilməzdi. Mən hər bir dövlət agentliyindən durmadan işləməyi və lazım olan resursları tapmağı tələb edirəm. Sendi qasırğası Amerika sahillərini vurmazdan öncə Karib dənizində də 70-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olmuşdu.
Sendi qasırğasının vurduğu ziyandan İlkin Məmmədov danışdı. Prezidentlərə qoşulan mahnılar bu barədə isə bir saatdan sonra kontekst proqramımızda danışacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.